Радио КВ. Радио
КВ. С мен Клара Маринова. И в този час на деня в студиото на Радио К2 започва обзоря на информационно-публицистичния ден, днес сряда 30 януари 2013 година. Моите гости са политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Преди да започнем анализите с вас, имаме слушател на линия. Моля слушалките, добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, казвам се Любомир Попов и понеже знам, че радите се слуша от малко над средно интелигентни хора.
Благодаря ви за оценката.
Исках да организирам една викторина.
Така?
С въпрос в кой нормативен документ е записано в член 45. Строежът на атомна електроцентрала се решава от правителството.
И в кой?
Ами, питайте слушателите.
Следващата седмица ще поставя този въпрос.
Въпросът е, че това съществува като нормативен документ. Не знам защо този въпрос се прехвърли на Народното събрание, след това се прехвърли и на да се решава с референдум, като ясно е записано. Строежът се решава от Министерски съвет.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер. А ние от студиото продължаваме с моите събеседници. И така много събития. Много събития, не знам от кое да започнем, защото кое от кое е по-важни. Едното от тях отмина в неделя референдума, който са заедно с вас. Напоследък определяме като едно от най-важните събития на годината, заедно с изборите. На 19 март в зала 3 на най-представителната публична сграда в България НДК, опит за покушение срещу партиен лидер на една от политическите 19 януари, да? Да. А на 29 януари, само 10 дни по-късно, прострелян човек на входа на самата съдебна палата в центъра на София, на няколко десетки метра от Министерски съвет, президентство, под краката буквално на главния прокурор.
Някой би казал, че и правосъдието направо прострелян.
Точно така. Точно така. На всичкото отгоре, между референдума и стрелбите, премиера реши да уволнява и министри. И още всичко това събрано само в няколко дни. И още нещо много важно. Изявление с нощи вчера на премиера, докато върви стрелбата пред съдебната палата, той казва в Шератон, на десетки метри от стрелбата, казва на своите слушатели от американската Търговската камера, американската, да, казва. През атлантическо сътрудничество само до изборите. Защото, ако на изборите ГЕРБ загуби, край на сътрудничеството. Уния там от тройната коалиция, цитирам по памет, разбира се, ще почнат да си строят Белене и край на трансатлантическото сътрудничество. В този поток от информации и събития, с кое да започнем? Аз предлагам въпреки всичко с референдума, защото това е едно от най-важните събития за годината. Отмина референдума, ние го коментирахме тук докъсно през нощта в неделя срещу понеделник с част от вас, защото други бяха ангажирани, но казахме най-основните неща. Минаха 2-3 дни, хайде сега да се върнем отново и да видим правилно ли сме оценили референдума, като се позаслушахме и в коментарите на други извън политолозите на Радио К2 коментари. Димитър Ганев.
Преди да говоря за референдума, искам преди всичко да кажа, че януари месец беше един много тежък месец за България по въпрос за нейния международен имидж.
Да.
Именно атентата срещу, т.е. опита за атентат срещу Ахмед Доган и това показно убийство, което
Все още не е убийство.
Всъщност и то е опит за покушение.
Yeah.
Оттекнаха всички международни медии, което със сигурност не играе в наша полза. Така да се каже.
Да, но днес Еврокомисията, нали знаете какво каза? В случая Доган и случая съдебна палата са си ваш вътрешен въпрос.
Да, разбира се, но аз говоря за международния имидж на България. В крайна сметка клипчето обиколи всички с опита за покушение срещу Ахмед Доган, обиколи всички социални мрежи.
Попадна дори в някои американски ток-шоута.
Да.
Което наистина е голяма
Гаджева.
Наистина голям негатив. Да не говорим, че също отново с покушението пред съдебната палата влизаме по много негативен начин в новините, което най-малкото ще се отрази на туристическия поток към, към държавата, защото това е нещо, което един от малкото сектори, които все още държи доста добри нива на развитие и на, на действие, и това наистина се отразява на, на всички чужденци, които биха искали да, да дойдат в държавата по един или друг повод.
Да.
Между другото, вие много правилно цитирахте мнението на Европейската комисия, само че тук резонният въпрос е дали членството на Шенген е, членството на България в Шенген е вътрешен, да, вътрешен въпрос. Защото именно, именно такъв
тип... Наблюдението е външно, но стрелбите са вътрешни.
Именно такъв тип събития, които, които много лошо влияят върху международния имидж на България, са допълнителен аргумент на нашите европейски партньори да, да не допускат в Шенгенското пространство, защото да, Шенгенското пространство преди всичко едно пространство на правосъдие и сигурност.
Добре, ама ние пак разхвърляхме анализа. Да започнем, да, нека да започнем с референдума, какво още можем да кажем за него. Например, аз имам три, за себе си три извода. Вие ще допълните с вашите изводи. От националния референдум, който се състоя на 27 януари. Първият е, че има необходимост от много спешни, много спешни поправки в закона за референдумите. Втори ми извод се отнася до факта, че е по-ниска активността на референдуми, отколкото на национални избори, и затова мисля, че е добре, вече има такива предложения, чуха се и от политици, и от специалисти по изборите, националните референдуми да се провеждат заедно с националните избори. Както е, между прочим, в много държави по света, с доста по-напреднала демокрация от нас. И третия ми извод е, че много бързо и детайлно трябва да се проверят списъците и да се изчистят от всички тези така наречени мъртви души. Вашите изводи какви са?
Значи аз само ще Пламен да не съглася с едната от изложените тези, втората, по отношение на това, че референдумите трябва да се провеждат едновременно с парламентарни избори. Според мен това крие риска до голяма степен самите парламентарни избори, ако са заедно с референдум, да минат по неговата сянка. Тоест,
в Съединените щати минаха ли изборите в сянката на референдумите? В по-голяма част от щатите?
Да, парламентарни избори, според мен, няма как да се засенчат.
Защо?
От...
Няма да се засенчат, разбира се. В много държави е такава практиката.
Друг нюанс, който може да се
казва. Да довърши Пламен Владимиров, да.
Особено това е така традиционно на мен практика, която се използва за референдуми едновременно, да се провежда референдум, когато има парламентарни избори от управляващи, които в управленци, които в ситуация на загуба на политическо доверие. Аз ще дам пример с Траян Басеско, който когато неговия рейтинг вървеше стремглаво надолу, той направи един референдум, ако не се лъжа, беше 2009 година, заедно с президентските избори, мисля, че беше, се проведе референдум за намаляване на броя на депутатите. И малко или много, това беше, нали, част от стратегията на властта, за да отклони в някаква степен вниманието от цялостната политическа дейност на управлението.
Така че, според мен,
референдума крие, провеждане референдум за нас парламентарни избори, крие редица, крие рискове от отклоняването на,
да,
т.е. концентрирането в една точка, особено в държави като България, където в най-новата ни демократична история след 90-те години нямаме традиция при провеждане на референдум.
Може би имате основание в контекста на малкия опит, който имаме, но повярвайте ми, аз в годините съм следила много активно този процес и трябва да ви кажа, че в почти всички държави гледат да съчетават поради много причини, една от които е чисто финансова, да се съчетават, да не се харчат излишно пари за референдуми, а се съчетава гласуването за местни с местни избори с местни проблеми и на парламентарни избори с национални проблеми. Секунда само, ще продължим с анализа. Моля слушалките, защото имаме слушател. Добър вечер.
Добър вечер на госпожа Маринова, добър вечер на гостите в студиото. Приятно ми е да се свържа с вас и да задам моя въпрос.
Така?
То е следния. Значи, аз не мога да разбера що за решение на Народното събрание е това, да се приема едно решение като референдума, на народно решение на референдума, с примерно 10 или 15% от хората, които са гласували. В Народното събрание всичките закони се гласуват с кворум от 121 народни представители.
Нека да ви прекъсна. Значи с 10-15% не се приемат. Много точно е упоменато. Приема се решението за валидно на референдума, ако са гласували толкова избиратели, колкото са гласували на последните парламентарни избори и повече от тях.
Да, те са 4 милиона и...
Точно така. Примерно, втората опция, която се дава в закона за референдумите, ако са гласували 20 и над 20%, въпросът се връща в Народното събрание. Така че никой...
Не съм съгласен така, госпожа Мария.
Не, това, че вие не сте съгласен, аз ви разбирам, ама лошото е, че трябва да се съгласим с законите. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам приятна вечер. А ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моите събеседници Анастас Стефанов.
Друг нюанс, който исках да вкарам по отношение на това, че много трудно да се комбинира референдум с друг вид избори, такива парламентарни, национални избори, с проста причина, че референдумът е замислен като инструмент да породи решение, независимо от ситуацията, от времевата ситуация. Изборите, националните, така както са конституционно заложени, са като циклични инструменти на 4 години и така нататък. И така нататък. Много е трудно, ако има проблем да се реши, да кажем, до година. 2014 година. С кои избори трябва да ги съчетаем? С европейски, с кои? Мисля, да? Това не може
да,
не, това е нюанс, който
да,
не е по-скоро може би трябва
друг
да се замисли
проблем
за
проблем може да се съчетае с местните и с президентските. Не, аз ви давам много точен пример. Само преди няколко месеца минаха изборите в Съединените щати. Всеки щат си постави на референдум определени въпроси, в това число за употребата на наркотични вещества, както знаете.
Първо, щатите не може да ги сравняваме с различните приемни области в България. Второто, което е, щатите непрекъснато са в избори, едва ли не.
Ама ние в следващите 5 години също ще бъдем непрекъснато в избори.
Избори. Не може, примерно, проблем от национален характер да ги сложим до година с евроизборите.
Защо?
Не съгласете се.
Защо? Какво пречи на избирателя да си гласува за евроизбори и да погледне бланката за гласуване
точно
на...
Точно един от основните проблеми, които
на
породи...
даден проблем.
Основните проблеми, които се породи е примерно голямата неяснота по време свързана с информационната кампания. Това е другия проблем.
Тя на яснотата я създадаха политиците съвсем съзнателно.
Ама създаваха я съвсем съзнателно, защото им е позволено. Само да ви кажа, че ако не беше позволено, никой няма да проведе информационна кампания, свързана с въпроса, който е отменен 4 седмици по-рано. Защото реално това се състоя. Кампанията, която се проведе, беше свързана с въпроса, който самите управляващи премахнаха.
Да.
Което реално не би трябвало да въобще... Трябва да е законово регламентирано, че не може да се излиза от предмета.
Да.
Не искам да влизам в този дебат. Аз по-скоро искам да коментирам данните, които имахме от Exit Poll, защото ние всъщност с вас вечерта от...
Ще ги коментираме след като мине рекламната пауза в ефира на Радио К2.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не! Станах член на СБА и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ с цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Ботевградско шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от две десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен, Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко. Освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен, Илияна Бановска. Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
Беновска пита посланик Рийс дали Съединените щати и България ще си сътрудничат, ако ГЕРБ не е на власт, за стрелбите в сърцето на София, за свободата на словото.
Илияна Беновска, Радио К2. Госпожо Рийс, слушах внимателно доклада ви и той беше максимално дипломатичен. Вчера на срещата на Американската търговска камера обаче за мен прозвуча една тревожна новина. Министър-председателят заяви, че евроатлантическото сътрудничество между Съединените американски щати и България е възможно да приключи на 7 юли, в деня, в който ще се проведат според него следващите парламентарни избори, ако ГЕРБ не получи необходимото мнозинство. Моля ви за един по-конкретен отговор, защото за хората, които искаме такова сътрудничество да има между нашите две страни, е важно. Вторият ми въпрос е свързан с това, което вие оценявате като ефективна реформа в съдебната система и ефективна борба с престъпността. Последните 10 дни оборват това. Имаме два знакови опита за убийство в подножието на краката на главния прокурор в съдебната палата и в сърцето на София, Националния дворец на културата. Моля ви да се ангажирате дали ще посъветвате правителството да предприеме малко по-категорична и ефективна, бих казала, помощ към нашата държава, за да се постигне наистина резултат в съдебната система като реформа и борбата с престъпността. И на трето място да ви попитам, защо избягнахте въпроса за свободата на медиите? Не споменахте нищо в този доклад. Репортери без граници ни сложиха вече на 80-то място. Сринали сме се с 10 пункта.
Това е трети въпрос. Има ли още?
Включихме. Искам и там да ви попитам, дали ще имате възможност да направите поне една ефективна международна конференция за свободата на словото в България под ваш патронаж. Благодаря.
Добре, нека ще започна с първия въпрос за отношенията между щатите и България. Аз действително говорих много за тези отношения, за това как те се развиват на толкова различни нива, толкова различни области, включително отношения между отделни лица, професионалисти, всички области. Тези отношения се развиват в продължение на много години вече. И ние естествено се надяваме много, че те ще продължат да се развиват и в бъдеще. Ние изграждаме една рамка за разширяването им по различни начини. Аз съм оптимистично настроена за нашите взаимоотношения и че те ще продължат да бъдат още по-силни, по-здрави в бъдеще. Що се отнася до тези неотдавнишни събития от последните дни, последната седмица? Да, аз съм съгласна. Разбира се, че съм съгласна, че тези събития са много притеснителни. Те са тревожни. Защото насилието никога не е отговор. Никога не е било отговор. Трябва да очакваме да чуем политически изявления. но надявам се също така правоохранителните органи, съдебната система, представители на съдебната система да дадат и своето мнение. Да, разбира се. Свободата на медиите. Аз мисля, че достатъчно много съм говорила последно време за свободата на медиите. Може би просто съм решила, че съм казала достатъчно на тази тема. Действително, това е много важно задължение. Това е важен ангажимент и от наша страна и от мисията, която представлявам. Свободата на медиите е много важен фактор за едно здравословно функциониране на демократичните институции във всяка страна. Изключително важно е те да функционират добре по време на избори, преди избори за това ние водим и диалог вътре в щатите преди нашите избори. Аз знам, че журналисти са споменавали, включително пред мен, че те са се чувствали под натиск, че те са се чувствали цензурирани, но това никак не е добре. Така че аз наистина вярвам, че трябва да дадем повече подкрепа на тази дейност.
Беновска пита посланик Рийс дали Съединените щати и България ще си сътрудничат, ако ГЕРБ не е на власт, за стрелбите в сърцето на София, за свободата на словото.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.
И студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. Господин Ганев, го прекъснахме заради рекламите. Продължете си мисълта, моля.
Всъщност, детайлно вглеждане на анализ на резултатите от референдума не ни дава основание да твърдим, че има някаква промяна в електоралните нагласи. Защото, нали, екзит полите, които излязаха вече, ние не можехме...
Вече и официалните излязаха, не само екзит полите.
Не можехме да коментираме с вас, ако си спомняте тук вечерта след референдума, всъщност екзит полите. Не може да се говори за обръщане на електронните нагласи. Виждаме така, че БСП не е успяло да мобилизира напълно своя електорат. Така по неточни, разбира се, до цифрата и изчисления, БСП са успели да мобилизират около 450 000 души. ГЕРБ без сериозна организация, без мобилизиране на организационни ресурси, имам предвид, се скарали горе-долу толкова, може би малко по-малко, но това вече е въпрос на статистическа грешка, което означава, че основната задача на БСП от тук нататък ще бъде да успее да промени политическия климат в България. Тоест да успее да промени политическата атмосфера, че ГЕРБ е слаб, че ГЕРБ може да падне. Аз лично да ви кажа, не виждам това на този етап да се случва. И плюс това господин Борисов така много, като един много опитен медиен човек, успя много бързо да тушира цялото напрежение, което се беше събрало около референдумната вечер, като на другия ден отклони медийното внимание с оставката на Ангел Себерджиев и Сергей Игнатов.
Те отклониха повече стрелбите, отколкото оставката.
Аз не виждам
този път той прекали с отклоняването на вниманието. Значи да приветстваш Джокович в ден, в който народът ти гласува в национален референдум, това не е най-добрият политически ефект, който можеш да търсиш.
Не, аз смех предвид оставка на Сергей Игнатов и Ангел Семерджиев.
Разбирам. И понеже споменахме за тази оставка, само за момент да довършим с референдума, за да отиваме към другите събития. За мен доста повече въпроси се отвориха по този референдум, отколкото се дадаха отговори. Само един отговор е ясен. Сега ще се връща въпроса в Народното събрание, което никак не е зле, защото още веднъж ще стане дума за ядрената енергетика на България. Но аз искам от вас нещо друго да ми отговорите, да ми обобщите. За първи път участваме в демократичен референдум. Дорасли ли сме ние, гражданите на Република България, да използваме този лост в управлението на държавата, в прякото управление на държавата, и в крайна сметка има ли почва вече у нас прякото допитване до нас, гражданите? Вашата оценка. Пламен Владимиров.
Няма основание да не смятаме, че ако и в бъдеще се провеждат референдуми, ние няма да привикнем към използването и на този политически инструмент. Разбира се, сега, както до сега, това е първи референдум, но съществува един риск, ако всяка година може да започнат да се възпроизвеждат референдуми, то се получи едно насищане и по този начин
да се
дискредитира към това, да. Самата идея за референдума. Да. Така че според мен това е един инструмент, който представителната демокрация трябва да използва, включително и тук в България, но той трябва да бъде използван разумно.
Юлиана Гаджева?
Без никакво съмнение, че всъщност точно този първи демократичен референдум остана отхвърлен като че ли от гражданите, било то заради темата на референдума, било заради уж информационната кампания, която се проведе, която си беше чиста политическа битка, защото наистина партиите превзеха референдума, въпроса, темата, всичко.
Абсолютно.
И най-вероятно това е най-голямата причина българите да не отидат да гласуват и да обявят бойкот. Не защото са за или против енергетиката, просто
ядрената енергия.
Да, наистина е
Те се отвратиха от политизирането на един толкова важен проблем.
Всички
абсолютно.
Дебати, които изслушах по телевизиите, те бяха с извинение кокошарник. Да. Те всички говорят едновременно.
И
нищо не се разбира.
И отново думата взеха политиците, не оставиха експертите. Да. Отново Майя Манолова и Димитър Лазаров и навсякъде те.
На много ниско ниво, много ниско ниво с език, който не трябва да присъства на политическата сцена. Просто наистина това отвръщава хората.
Да, да.
Ако един референдум излезе на ценностна тематика или на...
И на принципна основа, не на политическа
абсолютно.
Само.
Абсолютно. Защото наистина ядрената енергетика е доста експертен въпрос. Аз наистина бях много против да се провежда подобен референдум, защото изключително експертно мнение важи тук.
Да.
Обикновения граждан...
Да,
разбира се, да, аз това
Аз
това искам да кажа, че дори един експерт е трудно да обхване целият този въпрос и да обясни всичките му аспекти. Камо ли един човек след работа да се прибере вкъщи и да седне да се самообразова по темата?
Пламен Владимиров.
Така, този въпрос. Според мен не може да се свърди, че темата за ядрената енергетика и референдум е политизирана, понеже това е изцяло това е политически въпрос. Тоест, дали ще има ядрена...
Не, той е и икономически, така, и енергиен, и експертен, и национален, абсолютно. И политически. Но не е само политически. Така,
това
а политиците...
Е и това е и
само за секунда...
Значи, това, е политически, това е политически въпрос. Дали, дали България да завива ядрена енергетика или не. И не може според мен да има обвинение, че темата е политизирана. По-точно да се каже, че темата беше в известен смисъл партизирана, което е съвсем различно. Но пък все пак не трябва да забравяме, че дори в... вие виждате в развитите демокрации, когато има референдум, винаги основните политически сили се позиционират спрямо този референдум.
Преди малко ме убеждавахте, че не трябва да гледам онези големите демократични държави, пък сега ме убеждавате да гледам тях.
Не съм ви убеждавал с това нещо.
Шегувам се.
Темата АЕЦ Белене е политизирана преди толкова много години, че някакси не може в момента да се каже, че този референдум не е политизиран. Просто това е вече политизиран въпрос, който вече се преекспонира.
Като гражданин протестирам срещу това, по един толкова важен национален въпрос да ми се изказват само политици. Не може да включвам радио, телевизия, вестници да чета и само Майя Манолова и Димитър Лазаров да ми обясняват проблема. Просто не може. Не може политиците да иземат изцяло един толкова важен проблем, който пак ще кажа е и икономически, и енергиен, и национален, и за бъдещето, и така нататък, да. И само политиците да иземат този лост за управление на държавата, какъвто е допитването до народа. Но ние трябва да се сърдим на себе си преди всичко, защото гражданското общество все още не може в България да вземе превес и тези неща, които са в неговите приоритети на гражданското общество, да си ги отстоява. Като отстояваха на Орлов мост своите интереси, онези, които се бяха обединили от Фейсбука, политиците не посмяха да отидат. Но АЕЦ Белене, ние гражданите я проспахме. Това е истината.
Тук, между другото, един момент да се вмъкне. Понеже споменахте Орлов мост и АЕЦ Белене, едното, между другото, като тема с години се е конструирало като дебат само на елита. Между
точно другото, така.
А другото, другото е дебат само на обществото.
Точно така, да.
Ако направите, може и много други такива теми да намерите, където така, се така вижда разликата.
Примерно... Тоест, не бива да виним само политиците, че те ни иззеха дебата на АЕЦ Белене. Ние си им го дадахме без да, без искам, да се замислим.
Искам да поглеждам и строго, може би трябва да се погледне и малко обвинително към политическия елит, че за толкова години не е успял да реши един такъв въпрос, за който е получавал мандат много
пъти. Точно така, точно така. Да смятаме, че с референдума сме поприключили, макар че към него ще се връщаме много пъти и по много поводи в интерес на истината, защото това е трупане на опити, ние сме длъжни да се връщаме към него. Но правилно преди малко Димитър Ганев подчерта, че премиера много на бърза ръка приключи с референдума на следващия ден, като хоп на тепсия три глави. Защо се наложиха тези промени кабинетни с отсвирването, щях да кажем, е много грозна дума, с отмахването на министъра на образованието? Значи проблема с фонда на учния фонд трае няколко месеца, да не кажа повече от година. Някак не му беше обърнато внимание. Изведнъж сега мина референдума, разбра се, че има една нова ситуация все пак в държавата. За пръв път първата пресконференция от последните 4 години я дава БСП, а не ГЕРБ.
Това, и Цветан Цветанов, а не втората Цветан Цветанов, а не Бойко Борисов.
Втората не Бойко Борисов, а Цветан Цветанов. Което си говори за една сериозна промяна в ситуацията в България. И изведнъж на следващия ден отново Бойко Борисов, ама с какво? Министерско уволнение, уволнение на там двама души от фонда, научния фонд, и отстраняване на Ангел Семерджиев. Че Ангел Семерджиев много отдавна дразни обществото. Ма не го махна. Тук
шеф на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще дразни обществото, тъй като определя цените на сметките.
Какво продиктува тези бързи кабинетни промени? Ситуацията от референдума ли? Критиките и страха от Брюксел ли? Защото и Брюксел е намесен в част от тези оставки. Или започва предизборната кампания и трябва да се освобождава чрез бушони общественото недоволство.
И трите неща, които изброихте, разбира се, имат своето основание, но разбира се, подмяната на дневния ред на обществото и така засенчването на резултатите от референдума в медиите беше основната причина практически да се стигне до тези две оставки. В този смисъл, ако трябва да... Аз лично не се ангажирам с това да кажа кой е големият победител от референдума, но с категорично мога да твърдим, че големият губещ са Сергей Игнатов и Ангел Семерджиев.
Макар че Сергей Игнатов...
Това е при които не се произведе половинчат резултат.
В интерес на истината, Сергей Игнатов не е чак толкова ключова фигура. Да ви кажа, откровено ще мина три дни и това ще се забрави. Виж, друго е, ако Цветанов му се вземе главата, съвсем друго е, че ще звучи за обществото.
Да вземеш главата на Цветанов
е невъзможно сега.
Моля, в момента е невъзможно. Да, защото това 6 месеца преди изборите да уволниш най-важният човек в партията си.
Но пък 6 месеца преди изборите, стрелба в зала 3 на НДК, стрелба на входа на съдебната палата, това от всякъде си плаче за някаква оставка.
Ама госпожо Марина, моля се, той имаше достатъчно повод за оставка през всичките за 3 години. Не мисля,
за това ще говорим за оставките и резултата от тези кабинетни промени във втората част на нашия обзор на информационно-публицистичния ден, защото сега следват рекламна пауза и новините в 19.